Blaðsíða 16. Röntgengeislun stafar af stökkum rafinda. Ef þú hefur beinbrotnað eða látið mynda tennurnar hjá tannlækninum, hefur þú eftir vill séð röntgenmyndir. Með hjálp svokallaðrar röntgengeislunar getum við séð gegnum húð og vöðva og fengið mynd af beinagrindinni. Hver er galdurinn við þetta? Röntgentæki er eins konar myndavél sem bæði sendir út röntgengeisla og tekur við þeim aftur. Á leið sinni fara geislarnir gegnum alla vefi líkamans, en röntgengeislar smjúa misvel gegnum hina ýmsu vefi svo sem bein, fituvefi og vöðva. Beinin hleypa geislunum síst í gegnum sig og verða þess vegna ljós á litin á myndinni. Röntgengeislun verður til á svipaðan hátt og ljós. Þegar rafeind á einum af innstu kvelunum losnar frá kveli sínu, getur rafeind af einu af ytri kvelunum komið í hennar stað. Þá lætur frumeindin frá sér orkuríka röntgengeislun vegna mikils orkumunar milli kvelana. Og hér til hliðar er einmitt ljósmynd af röntgenmyndum. Textin segir röntgenmyndir af höfuðkúpu fengnar með hjálp röntgengeislunar. Sjálfspróf úr 1-2 Útskýrðu hugtökin jón, sætistala, massatala, samsæta. 1. Frumeind er gerð úr þrennskonar eindum. Hvað heita þessar eindir og hver er hleðsla þeirra? 2. Hversu margar rafeindir komast fyrir á kákvelinu? 3. Hver er hleðsla frumeindar í heild? 4. A. Hvað eiga tvær samsætur sama frumefnis sameiginlegt? B. Hvað er það sem er ólíkt hjá þeim? 5. Natrín frumeind hefur sætistöluna 11 og massatöluna 23. Hversu margar nifteindir eru í kjarna hennar? 6. Samsæta magnesíns er táknuð svona. Massatala 23, sætistala 12, mg. A. Hvaða eindir eru í kjarna hennar? B. Raðaðu rafeindum samsætunar á mismunandi hvel. 7. Af hverju gefa hinnar ýmsu frumeindir frá sér ljós af mismunandi litum? 8. Nefndu dæmi það hvernig menn notfæra sér röntgengeislun. 9. Algengasta samsæta helíns hefur tvær róteindir og tvær nifteindir í kjarna sínum. Berðu saman massa frumeindarkjarnans og massa allra rafindanna. Hver er munurinn? 10. Þvermál róteindar er það bil 2,5 sinum 10 í mínus 12 millimetrar. Setjum svo að þú eigir að leggja róteindir hlið við hlið í beina röð sem er 1 mm að lengd. Þú ætlar að leggja 10 róteindir á hverri sekundu. Hversu lengi verður þú að ljúka þessu?